Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Stefanus Wau. Sari berita penting. Amerika Serikat akan terima wisatawan asing dengan vaksin corona yang disetujui WHO. Pemerintah Arab Saudi kembali buka umroh untuk jemaah Indonesia. Berita selengkapnya. Otoritas Amerika Serikat akan memperbolehkan masuk para wisatawan asing yang telah disuntik vaksin virus corona atau COVID-19 yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, selain yang disetujui oleh regulator obat-obatan Amerika Serikat. Dilansir Reuters pada Sabtu, Gedung Putih mengumumkan pada November mendatang, Amerika Serikat akan mencabut pembatasan perjalanan untuk para wisatawan yang telah divaksin corona, yang masuk wilayahnya via jalur udara dari 33 negara termasuk Tiongkok, India, Brazil, dan sebagian besar negara Eropa. Namun dalam pengumuman itu, tidak disebutkan secara spesifik soal jenis vaksin corona yang akan diterima oleh otoritas Amerika Serikat. Australia bersiap untuk menghadapi lebih banyak lagi infeksi COVID-19 dan orang-orang yang dirawat di rumah sakit karena wabah tersebut, seperti disampaikan para pejabat pada Sabtu. Kewaspadaan ditingkatkan di Australia meski negara itu secara bertahap melonggarkan pembatasan pandemi pada saat sebagian besar penduduknya telah divaksinasi. Sydney yang berada di bawah penguncian selama lebih dari 100 hari dijadwalkan untuk melonggarkan sejumlah pembatasan utama bagi mereka yang telah divaksinasi penuh mulai Senin. Lebih dari 70% penduduk New South Wales sudah divaksin penuh. Negara bagian terpadat Australia itu mencatat 580 kasus baru pada Sabtu, semuanya terinfeksi varian Delta. Sebanyak 11 kematian juga tercatat pada hari yang sama. Setelah lebih dari 1 tahun membatasi perjalanan, India bersiap untuk menyambut kembali wisatawan internasional. Negara yang dilanda pandemi COVID-19 parah pada awal 2021 ini akan mulai memberikan visa turis baru kepada turis asing yang bepergian dengan penerbangan khusus pada 15 Oktober. Wisatawan bisa masuk melalui penerbangan umum dengan visa turis mulai 15 November. India menangguhkan semua visa yang ada pada Maret 2020. Perjalanan melalui visa lain seperti visa bisnis dan pelajar dilanjutkan awal tahun ini, tetapi negara itu menunda melanjutkan pariwisata. Kementerian Dalam Negeri India menyebutkan semua protokol dan norma yang terkait dengan COVID-19 harus dipatuhi oleh turis asing, maskapai yang membawa mereka ke India, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Singapura membuka diri bagi semakin banyak negara terkait perjalanan bebas karantina saat negara itu berupaya membangun kembali statusnya sebagai pusat penerbangan internasional. Langkah itu juga diambil ketika Singapura sedang bersiap-siap menerapkan kehidupan baru untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah Singapura pada Sabtu menyatakan, mulai 19 Oktober, orang-orang yang sudah vaksin penuh dari 8 negara, termasuk Inggris, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat, boleh memasuki Singapura tanpa menjalani karantina jika lolos tes COVID-19. Pengumuman itu menandai langkah besar yang diambil Singapura dalam menjalankan strategi untuk melanjutkan posisi sebagai pusat hubungan internasional. Kami beralih dengan berita nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan umat Islam di Indonesia sudah bisa menunaikan ibadah umroh lagi di Tanah Suci mengacu pada nota diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui duta besarnya. Retno Marsudi dalam jumpa pers daring pada Sabtu mengatakan izin umroh diberikan menyusul laju penularan COVID-19 di Indonesia mulai membaik. Menurut Retno Marsudi, kedutaan besar telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia. Retno menyebut komite khusus di Kerajaan Arab Saudi saat ini sedang meminimalisir beberapa hambatan pembukaan kembali pelaksanaan umroh untuk jemaah dari Indonesia. Ia menegaskan, pembahasan teknis yang berkaitan dengan vaksin dan proses karantina saat ini masih dalam diskusi tahap akhir. Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengatakan, dua kawasan industri di Metropolitan Rebana akan ditawarkan kepada investor Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama PT PP dan PT Angkasa Pura di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Sabtu. Ridwan Kamil mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah rencana penguatan investasi di Jawa Barat. Rebana Metropolitan merupakan wilayah utara timur laut Provinsi Jawa Barat yang meliputi 7 daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Dua kawasan industri Rebana yang akan ditawarkan ke investor Timur Tengah adalah pengembangan Aero City di Majalengka dan investasi di bekas tanah PT RNI di Subang. Promosi dua kawasan Rebana tersebut masuk dalam agenda pemerintah pusat, yaitu safari investasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI AA Lanyala Mahmud Mataliti menyampaikan nilai-nilai kebangsaan jangan hanya jadi jargon politik, tetapi harus dibumikan atau diwujudkan dalam perbuatan. Hal tersebut disampaikan Lanyala Mahmud Mataliti saat memberikan kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES. Ia mengajak mahasiswa untuk mengamalkan 5 sila Pancasila agar nilai-nilai kebangsaan dapat dibumikan. Saudara, sekian Warta Berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Presiden Joko Widodo memimpin upacara penetapan komponen cadangan 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada Kamis lalu. Upacara diawali dengan laporan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Prabowo mengatakan pembentukan komponen cadangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Secara keseluruhan, komponen cadangan berjumlah 3.103 orang. Mereka menjalani latihan kemiliteran mulai 21 Juni hingga 18 September 2021 dan ditetapkan pada 7 Oktober lalu. Penetapan komponen cadangan ditandai dengan pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo, disertai penyerahan tunggul satuan komponen cadangan kepada masing-masing komandan batalion. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menegaskan komponen cadangan TNI hanya boleh digunakan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Kepala negara juga menegaskan penetapan komponen cadangan akan memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan secara menyeluruh pada semua matra, darat, laut, dan udara. Presiden mengatakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segalanya. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama yang selalu siaga perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Kepala negara mengapresiasi mereka yang telah mendaftar secara sukarela, mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela hingga ditetapkan menjadi anggota komponen cadangan. Masa aktif komponen cadangan ini tidak setiap hari. Setelah penetapan ini, para anggota komponen cadangan akan kembali ke profesinya masing-masing. Komponen cadangan dikerahkan bila negara berada dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri.
Pendengar RRI World Service, bahasa Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 10 Oktober. Kita awali dengan peristiwa Fiji Merdeka. Fiji ditemukan oleh penjelajah Selandia Belanda, Abel Tasman, ketika ia berusaha menemukan benua selatan besar pada 1643. Namun baru abad ke-19 orang-orang Eropa itu tiba di kepulauan ini untuk menetap di sana secara permanen. Kepulauan ini jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni pada 1874. Pada 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Pemerintahan demokratis mengalami gangguan dua kudeta militer pada 1987, yang disebabkan keprihatinan bahwa pemerintah pada waktu itu akan didominasi oleh komunitas Indo-Fiji. Setelah kudeta kedua, pemerintahan militer pimpinan Siti Veni Rabuka menyatakan Fiji sebagai republik pada 1987. Nama negara tersebut diubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji dan berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji pada 1997. Kita beralih ke Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Organisasi Kesehatan Dunia memperingati kesehatan mental dunia pada 10 Oktober setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran seputar kesehatan mental dan memobilisasi usaha untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Perayaan ini pertama kali diinisiasi oleh World Federation for Mental Health pada tahun 1992 dengan membawa misi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan advokasi masyarakat seluruh dunia mengenai kesehatan jiwa. Di Indonesia, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia baru mulai ditetapkan pada tahun 1993. Misi untuk menghormati hak orang dengan masalah kejiwaan memperoleh atau memperluas program pencegahan masalah jiwa, meningkatkan akses kesehatan pada masyarakat, memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan upaya kesehatan jiwa secara optimal. akhiri hari ini dalam sejarah dengan Muzaffar Shukor keluar angkasa. Sheikh Muzaffar Shukor, orang Malaysia pertama yang pergi ke luar angkasa, diumumkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi pada 25 September 2007. Roket yang membawa Sheikh Muzaffar Shukor diluncurkan dari tempat peluncuran Baikonur di Kazakhstan pada tanggal 10 Oktober 2007. Roket juga membawa seorang astronot Rusia dan astronot Amerika Serikat yang akan bertugas selama 6 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk menggantikan dua astronot yang akan kembali ke bumi bersama Shukor. Astronot Malaysia itu meluncur ke angkasa luar dalam roket Soyuz buatan Rusia. Misi Shukor itu disepakati sebagai bagian dari proyek pembelian jet buatan Rusia senilai miliaran dolar Amerika oleh Malaysia. Shukor menjadi muslim pertama yang terbang ke angkasa luar selama 6 bulan dan selama bulan suci Ramadan dan akan berada di antariksa saat Hari Raya Idul Fitri. Shukor berada di stasiun itu selama 9 hari. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bila begitu hebatnya rasa pahit dan pilu.
Semakin menghujam semua tentangmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Zainuddin Amali mengakui pelaksanaan PON 20 Papua sesuai harapan, yakni menjadi contoh penyelenggaraan event olahraga di tengah pandemi COVID-19. PON sebagai momentum untuk belajar, uji coba menyelenggarakan kegiatan di tengah masa pandemi sebab semua pihak tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Menteri Zainuddin Amali dalam keterangan resminya di Jayapura Selasa mengatakan, beberapa kegiatan cabang olahraga yang telah dia kunjungi telah memberikan gambaran nyata dalam menyelenggarakan sebuah kejuaraan yang penuh dengan aturan karena pandemi belum berakhir. Sementara itu, terkait dengan para atlet yang bertanding, Menpora mengungkapkan keikutsertaan para atlet yang ada di pelatnas ataupun atlet yang berkompetisi di Olimpiade dan kompetisi internasional lainnya pada PON 20 Papua adalah pembangkit semangat atlet muda dalam multi-event olahraga tertinggi nasional tersebut. Selama pelaksanaan PON Papua, Menpora pun berkantor di Papua untuk memantau secara langsung kejuaraan 4 tahunan yang baru pertama kali dilakukan di Bumi Cendrawasih.
Ya tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya?
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Gua Ngalu Simarosok Sumatera Barat, Musik Sumatera Barat. Ngalu Simarosok sebenarnya adalah nama sebuah gua yang berada di kawasan Jorong Simarosok yang masuk dalam daerah Nagari Sungai Janiah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Selain ada gua, di objek wisata ini ada juga sebuah sungai yang mengalir, pepohonan rimbun dan suasana yang segar karena jauh dari keramaian. Apabila mengunjungi Ngalu Simarosok, pengunjung akan merasakan seperti memiliki gua dan kawasannya sendiri. Karena Ngalu Simarosok belum banyak diketahui wisatawan dalam dan luar negeri. Di objek wisata ini, pengunjung dapat melihat kegiatan penduduk setempat yang menjaga sarang burung walet dan bisa diajak menemani berkeliling dan membantu pengunjung agar tidak tersesat. Saat perjalanan menuju gua Ngalu Simarosok ini mengunjungi harus hati-hati karena medan yang ditempuh masih berupa jalan tanah yang banyak bebatuannya. pada waktu memasuki gua, pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya kilauan batu-batu stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam gua, yang tidak dijumpai di tempat lain. Aliran sungai yang cukup panjang di dalam gua bisa Anda telusuri dengan naik perahu sampan yang bisa disewa dari penduduk setempat. Aliran sungai yang tidak deras dijamin bisa membuat Anda rileks dan bisa menghilangkan kepenatan sambil menikmati suasana alam yang masih asri. Objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan eksplorasi alam sepuasnya. Anda hanya harus tetap menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan alamnya. Untuk masuk ke objek wisata Ngalau Simarosok ini, pengunjung harus membayar Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Setelah memasuki gua yang mempunyai ketinggian hingga 25 meter dan dengan lebar 10 meter ini, Anda akan melihat keistimewaan yang dimiliki gua ini, yaitu objek wisata yang terlihat kokoh dan gagah. Apabila Anda sedang berada di Indonesia, Sumatera Barat, carilah waktu untuk mengunjungi Gua Ngalau Simarosok di tempat wisata ini. Selain Anda akan merasa seperti menyatu dengan alam, Anda juga akan merasakan suasana tenang dengan udara yang sejuk dan segar karena jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Setelah berlibur di sini, dijamin Anda akan mendapatkan semangat baru untuk memulai rutinitas Anda. Baiklah saudara, sekian Pesona Indonesia kali ini. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Aneka minuman segar dengan berbagai varian rasa kian berkembang dan populer, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Berbagai minuman seperti milk tea, brown sugar, hingga cheese tea pun seakan kurang lengkap tanpa topping atau isian bola-bola hitam kecil yang lebih dikenal dengan boba. Biasanya, boba terbuat dari tapioka. Tim Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah menciptakan inovasi berupa boba yang terbuat dari bonggol pisang. Tri Cahyo Utomo, anggota tim PKM Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam siaran pers yang diterima Republika pada Kamis menjelaskan, ide boba berbahan dasar bonggol pisang muncul dari permasalahan banyaknya limbah bonggol pisang di daerah Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Banyaknya limbah bonggol pisang tentunya menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat. Padahal menurut Tri, boba yang terbuat dari bonggol pisang punya banyak kelebihan dibanding boba yang biasa dijumpai. Berdasarkan hasil kajian ilmiah, boba dari bonggol pisang kaya akan kandungan serat serta bergizi tinggi. Kandungan gizi yang terdapat dalam boba bonggol pisang karya tim program kreativitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ini meliputi energi 245 kilokalori, protein, karbohidrat, kalsium, besi, fosfor, vitamin B1, dan vitamin C. Sedangkan boba yang berbahan dasar tepung tapioka punya nutrisi yang lebih rendah. Inovasi boba dari limbah bonggol pisang setidaknya dapat mengurangi limbah yang ada. Kemudian, pecinta minuman pun punya pilihan boba dengan kandungan gizi yang lebih baik.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión
usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, bukan kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Mereka bersuara, telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya Suprapto akan menghadirkan sebuah lagu dari Ada Band. Pada 1 Oktober 2021, band ini baru saja merilis single terbaru berjudul Berharap Cinta. Lagu ini menjadi lagu ketiga setelah Indra Perdana Sinaga atau yang akrab disapa Naga bergabung dengan Ada Band. Uniknya, dalam proses pembuatan lagu Berharap Cinta, para personil Ada Band berada di daerah berbeda-beda saat proses produksi. Hal itu salah satunya karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan para personil untuk ada di satu tempat yang sama. Berharap Cinta mengangkat cerita tentang bagaimana perasaan seseorang yang pernah menyia-nyiakan kehadiran sang kekasih. Namun pada suatu titik ia akhirnya merasa begitu kehilangan dan sangat merindukan masa-masa bersama. Hingga muncul kembali harapan agar semua bisa kembali. Baiklah saudara pendengar, berikut Ada Band dengan Berharap Cinta. Selamat mendengarkan.
Maaf
hanya padamu aku berharap cinta. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta bila hati hanya padamu aku berharap cinta.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
cinta padamu, oh kasihku, sampai hari ini tetap di hatiku. Kau kekasih sejati, takkan pernah terganti.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.